พุทธเจ้าท่านก็ชอบตรัสเทศนาถึงเรื่องโลกได้แก่ขันธโลกขันธโลกคือได้แก่ขันธ์ห้านี่เองรูปร่างกายของตัวตนคนเราเนี่ยเรียกว่าขันธ์ห้ารูปได้แก่รูปที่เราเห็นเป็นตนเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปเวทนาคือความสุขทุกข์เลยความเฉยอันนั้นเรียกว่านามคือไม่มีตนมีตัวมีความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยอันนั้นเรียกเวทนาก็คือมีอยู่ในตัวโลกอันนี้แหละคือรูปอันนี้แหละปรากฏอยู่ในรูปอันนี้แหละสัญญาคือความจำนู่นนี่สารพัดสีสันวรรณะโดยประการต่างๆความจำซึ่งจำในอนาคตอดีตที่ล่วงมาแล้วนานเรายังระลึกได้เช่นการงานที่เราเคยทำมาแล้วตั้งหลายวันหลายปีหลายเดือนที่เราเคยล่วงเลยมาแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เราเลยล่วงเลยมาแล้วเราประสบล่วงเลยมาแล้วนะนมนานยังระลึกได้จำได้อันนั้นเรียกว่าสัญญาก็เป็นนามธรรมเหมือนกันสังขารคือความคิดนึกฝึกตองปรุงแต่งนั่นเรียกว่าสังขารสังขารนามสังขารจิตอย่างเรานอนอยู่กลางคืนนี่ไงพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานทำการนั่นๆพรุ่งนี้จะไปโน่นไปนี่นึกปรุงแต่งอยากจะทำอาหารการบริโภครับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้เรานึกคิดเราคิดเราของอยู่คนเดียวปรุงแต่งอยู่คนเดียวอันนั้นเรียกว่าสังขารคราวนี้ท่านยังแยกเป็นสังขารรูปอีกอันนั้นเรียกว่าสังขารจิตอันนี้สังขารรูปคือตัวของเราทำไมยังต้องเรียกว่าสังขารที่เรียกว่าสังขารคือปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นรูปปรากฏขึ้นมาคือตัวเรานี้เรียกว่าปัจจัยปรุงแต่งคำว่าปัจจัยในที่นี้พิจารณากว้างมากบุญกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งปรุงแต่งให้เป็นคนธาตุสี่น้ำไปลมผสมก็เป็นก้อนนะปรุงมาแต่งให้เป็นก้อนก็เรียกว่าคนไอ้ก็เรียกว่าสังขารถ้าหากว่าจะเอามาเปรียบง่ายง่ายอย่างก้อนอิฐเนี่ยเขามาขยำจะให้มันเหนียวแล้วก็มาฟั่นเขามาเข้าพิมพ์อันที่เขามาขยำนั้นเรียกว่าสังขารเอามาฟั่นเขาแบบเขาพิมพ์เขาเรียกว่าสังขารเข้าเตาเผาเขาก็เรียกว่าสังขารคือปรุงก้อนแบบคือปรุงอิฐในเอาดินเนี่ยมาทำเป็นดินเรียกว่าสังขารรูปคนเราที่เรียกว่าสังขารก็คือว่ากรรมความดีความชั่วบาปบุญมันยังมีผสมผสานกันอยู่มันปรุงให้มาเป็นคนให้มาเกิดให้เป็นมนุษย์บางทีก็ปรุงให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายบุญกรรมทั้งหลายแล้วนะนั่นท่านจะเรียกว่าสังขารสังขารก็คือหมายเอาถึงเรื่องรูปสังขารคือตัวของเราเองวิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกในที่นี้นะรู้สึกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าไม่มีความรู้สึกเห็นนะก็มีประโยชน์อย่างเราเห็นรูปไงมีความรู้สึกครั้งแรกพอเห็นนะก็รู้สึกขึ้นมาภาษาใหม่เขาเรียกว่าแสงสะท้อนคือว่าตาไปมองเห็นมันสะท้อนกลับขึ้นมาเขาเรียกว่าแสงสะท้อนในทางธรรมะที่ท่านตรัสเทศนาพระองค์ตรัสเทศนาว่าเรียกว่าประสาทคือความรู้สึกพูดเอาตรงความรู้สึกแต่ในพุทธิสุกัดคำเดียวกันนั่นแหละสะท้อนมันก็เกิดความรู้สึกแสงสะท้อนนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมากับตัวประสาทนั่นเองประสาทนั่นเป็นความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญาณอันนี้เป็นตัวโลกอันนี้เรียกว่าโลกขันธโลกคราวนี้ขันอีกเหรอคราวนี้ให้เข้าใจถึงเรื่องขันมันมีคำสมมติสลับซับซ้อนขันนี่ไม่เหมือนเรียกส่วนรวมขันนี่แปลว่ากองแปลว่าเหล่าแปลว่าหมวดประมูลภาษาที่เราพากันมาเรียกร้องขันเช่นขันตักน้ำขันดอกไม้ อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าขันหมายความว่ามันมีสิ่งนั้นนะไอ้ขันนั่นน่ะมันทำเป็นรูปเป็นกลมๆแล้วรูปเป็นแบนก็ช่างเถอะมันรวมของอันใดหนึ่งซึ่งอยู่ในภายในมันเลยเช่นน้ำมันนี่ถ้ามันมีขันมันก็รวมไม่อยู่มันก็กระจายไปดอกไม้ก็ต้องมีขันคือมีขอบมีเขตแล้วไปไหว้นะมันกระจายจึงเรียกว่าขันจึงหมายความว่ากองว่ากลุ่มว่าก้อนคำว่าขันอันขันนี่แหละที่เรียกว่าโรคอะไรที่เรียกว่าโรคขันธโรคที่อธิบายมาเนี่ยอันนี้ทำอยู่ในขันได้อย่างไรอยู่ในโลกได้อย่างไรถ้าพูดรวมๆง่ายๆที่แรกเราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคือทั้งรูปทั้งนามที่อธิบายมันนั่นแหละคือรูปก็เรียกว่ารูปโดยเฉพาะนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าธรรมนี่ก็เรียกว่านามใช่คือทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นธรรมนี่พูดเป็นง่ายๆที่เรียกว่ารูปไอ้ที่เรียกว่าธรรมอยู่ในโลกพอมีโลกก็มาได้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมนั่นน่ะเป็นธรรมครอบอยู่แล้วนี่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณากันไปอีกทีนึงให้เข้าใจกันไปอีกคือเรามาใช้ปัญญาแต่อุปมาเปรียบเหมือนกับว่าต้นไม้อยู่ในป่ามีประโยชน์เราตัดมาเลื่อยมาถางมาเราจะมาปรุงมาแต่งเป็นโต๊ะเก้าอี้เกิดกลายเป็นของมีราคาขึ้นอย่างอธิบายฝั่งเบื้องต้นอาศัยความฉลาดจึงค่อยเป็นของมีค่ามีปัญญาอันนี้อาศัยความฉลาดจึงค่อยโลกจึงกลายเป็นธรรมโลกคือขันธ์ดังอธิบายมาแล้วการพิจารณาทั้งเรื่องขันธ์เห็นเป็นดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ไปชมเขาผสมเขาเป็นก้อนนั้นหนึ่งเท่านั้นอยู่ไปชั่วระยะนี้ก็แตกดับสลายไปผู้ไม่เห็นชัดอย่างนี้นั่นแหละได้ชื่อว่าเห็นธรรมคือไม่เห็นโลกนั่นแหละโลกนั้นเป็นที่รองรับของธรรมเราพิจารณาเห็นโลกชัดตามเป็นจริงเลยกลายเป็นธรรมก็ไม่เห็นอันนั้นเลยเห็นโลกเป็นธรรมที่ว่าธรรมฝังอยู่ในโลกคือเห็นคือฝังอยู่อย่างนี้ของฝังมันต้องปกปิดไปขุดขึ้นมาจากของปกปิดคือมันฝังอยู่ไหนแล้วเอาออกมาเอามาเลยจึงเรียกว่าคำว่าฝังคือปกปิดไว้ปกปิดอะไรคำว่าปกปิดเนี่ยทีนี้ปกปิดในที่หมายความทั้งเรื่องปกปิดปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจตามจริงในสิ่งนั้นๆจึงเรียกว่าปกปิดนี่พอจะเข้าใจแล้วล่ะที่ว่าธรรมไม่อยู่ในโลกคือให้เห็นเป็นธาตุคราวนี้ธรรมไม่อยู่ในโลกให้เห็นเป็นอสุภะเพราะว่าเพ่งพิจารณาโดยปัญญาอย่างให้เห็นขันนั่นนี่แหละโลกอันนี้แหละให้เป็นอสุภะคือของไม่งามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดั้งเคยอธิบายให้ฟังแล้วอ่ะตัวตนคนเราทั้งหมดเป็นของปฏิกูลสกปรกความจริงอันนี้โลกอันนี้ก็เป็นธรรมอยู่แล้วล่ะคือมันเป็นสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาความปฏิกูลโสโครของคนเราตั้งแต่ปฏิกูลตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดในที่สกปรกเอาของสกปรกมาเกิดเป็นตนเป็นตัวเกิดมาแล้วก็เกลือกล้วอยู่ด้วยกับของสกปรกจนกระทั่งคลอดออกมาก็รับทานอาหารที่เราทานออกไปของดิบของดีมีค่ามีคุณอะไรก็ตามก็เป็นของสกปรกแต่เราจะเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วว่าของดีๆที่มีค่านั้นน่ะแล้วหยิบมาใส่ปากมาเคี้ยวมากืนหรือถูกผ้าโดยก่อนเราต้องซักต้องล้างทำความสะอาดกับแปลว่ามันสกปรกเพียงค่อยมาทำความสะอาดก็เห็นชัดอยู่แล้วแต่คนเราอาศัยความมัวเมาเพราะความอยากความหิวโหยสกปรกแสนสกปรกก็เทือกเป็นของดีของดี พราะเห็นก็น้ำลายพุ่งออกมาเลยเพราะความหิวพวกความอยากเลยปิดบังความจริงซะมันเลยกลายเป็นโรคถ้าหากไม่เห็นชัดดังอธิบายมันนี่เอาเป็นของสกปรกปฏิกูลสกปรกนั่นก็เลยกลายเป็นผู้ที่ท่านได้ฌานสมาธิสมาบัติเพ่งพิจารณาสังขารร่างกายให้อนุภาพปฏิกูลได้ถึงฌานสมาธิสมาบัติเท่านี้ไม่ใช่ของต่ำหรือตื้นนี่พิจารณาของไม่ดีนี่พิจารณาโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าทำฝังอยู่ในโลกเมื่อมาใช้อุบายปัญญาพิจารณาแล้วโลกนั้นเลยกลายเป็นธรรมหรือเรียกว่าเฟ้นเราทำออกมาจากโลกอันนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาอีกแง่หนึ่งขันห้าคือรูปกับนามดังอธิบายในเบื้องต้นท่านแยกออกมาเป็นอายตนะหกคือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันเป็นโลกกว้างขวางน่ะตาเห็นรูปแล้วก็ปรุงก็แต่งมาสดสวยงดงามน่ารักมาแค่น่าชอบบอกชอบใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆไฟใหญ่ยุ่งกันไปใหญ่เลยคราวนี้อันความอยากกันน่ะคือความหิวนั่นน่ะคือความไม่พอไม่อิ่มนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ยุ่งกันไปใหญ่คือความอยากได้แล้วก็เป็นเหตุให้ค้นขวายแสวงหาได้ในทางชอบไม่ชอบก็เลยได้หาในทางที่ไม่ชอบได้ในทางชอบก็ดีหรือไม่ไม่ชอบก็ดีเรียกว่าการแสวงหาอยู่ดีๆถ้าหากหาโดยทางที่ชอบไม่ได้ก็ต้องหาโดยทางที่ผิดเมื่อผิดก็ต้องเป็นเรื่องทำให้เดือดร้อนวุ่นวายทำให้ยุ่งแล้วเป็นเรื่องเบียดเบียนอิจฉาริษยาทั้งนั้นนะครับก็ไปใหญ่ไปโตนี่เพราะตาแท้ๆเป็นเหตุพระหูเป็นเหตุคือโลกคือหูมันเป็นเหตุให้ได้ยินได้ฟังเสียงเพราะก็อยากจะฟังเสียงไม่เพราะก็น่าเกลียดตำคานคนยกย่องชันเสริญนินทาก็ลืมเนื้อลืมตัวอย่างที่เขาเรียกว่าบ้าย่อทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาย่อให้ทำชั่วทำทุจริตประพฤติผิดด้วยประการต่างๆทำได้หมดที่เขาจึงเรียกว่าบ้าบ้าเพราะย่อถ้าเขาเกลียดโกรธแล้วไอ้เสียหักเขาไม่พูดไม่ถูกใจยกโทษนินทาสารพัดทุกประการถึงแม้ว่าเขาจะพูดถูกไม่ชอบใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องโกรธเรื่องแค้นทั้งหมดอย่างเราทำผิดมีคนใดมายกโทษนินทาแทนที่เราจะรู้สึกสำนึกในตัวว่าเราทำผิดมีคนมาสะกิดบอกให้รู้ตัวก็น่าจะเกิดความดีอกดีใจแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นกลับเป็นฟืนเป็นไฟโกรธแค้นขึ้นมาโดยประการจนถึงกับประหารประหารก็เพราะเรื่องนี้ทั้งเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่มันเป็นเหตุยุ่งเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจมีแนวไหนอย่างเดียวกันที่ทั้งหมดเหตุนั้นโลกมันยังกว้างแต่หากผู้มีปัญญามาใช้อุบายภาวนาตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปหลงงมออกประมาทเห็นรูปที่สดสวยงดงามจะเป็นรูปวัตถุสิ่งของหรือผู้คนทรัพย์สารสิ่งก็ตามเถอะรูปเห็นความเกิดดับรูปเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเกิดมาดับรูปเกิดขึ้นมาก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานรูปเกิดขึ้นมาต้องเกิดในกองทุกข์และเกิดมาทนทุกข์ทรมานเมื่อเห็นชัดอย่างนี้มันเลยตาเห็นโลกเลยกลายเป็นธรรมเกิดธรรมสังเวชสลดใจเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายคลายความพอใจยินดีกับรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้หลงบ้ายอและไม่ได้หลงบ้าโทสะมาอะไรคิดติดเห็นว่ารูปเห็นว่าเสียงกระทบเข้ามาแล้วมันก็หายไปกระทบมาแล้วก็หายไปประสาทเป็นสำหรับเรื่องหลับรูปให้รู้จักว่าเสียงแต่มันรู้แล้วมันก็ไม่ได้เห็นทำอะไรมาให้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยรู้แล้วมันก็หายกลายไปเฉยเหมือนกับลมนี่นะ มันพัดไปไหมพัดแล้วมันก็กลายไปกลายไปหายไปหายไปหมดไปหมดไปอันคนพูดเห็นลมกลัวลมแล้วก็มาป้อยมาแช่งลมมัดสาดแช่งลมคนที่มากลัวลมก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างพอลมมาแต่ตัวลมเองมันไม่รู้สึกอะไรหรอกใครจะว่าไงไงมันก็ไปตามเรื่องของมันเสียงที่มันผ่านเข้ามาที่มันกระทบประสาทแล้วเกิดความรู้สึกก็เพียงแค่นั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้โลกก็จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นอย่างนี้อันนี้ว่าโดยพิจารณาโลกโดยวิธีที่ให้เป็นให้เป็นอายตนะท่านี้ธาตุก็ดีขันธ์ก็ดีอายตนะก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมแต่ทำไมไม่ยังต้องเป็นอย่างนั้นคนเราทำไมยังเอาโลกมาเป็นธรรมเพราะคนไม่เข้าใจโลกกับธรรมแล้วมันก็สมมุติกันหมดบางทีโลกเอามาเป็นธรรมบางทีธรรมเอามาเป็นโลกดังว่าแทนที่เราจะเห็นโลกเป็นโลกเลยเอาโลกมาเป็นเอาโลกมาเป็นธรรมแทนที่เราจะเห็นธรรมเป็นธรรมแล้วเอาธรรมมาเป็นโลกเห็นธรรมมาเป็นโลกคือหมายความว่าเห็นตัวดังอธิบายมาแล้วทั้งเดียวเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เรามาถือเป็นของตนของตัวมันกลายเป็นโลกแล้วจ้ะและเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายธรรมไม่ใช่เดือดร้อนวุ่นวายธรรมไม่ของเป็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่นั่นอันนั้นเรียกว่าเอาโลกอันนั้นเรียกว่าเอาธรรมมาเป็นโลกเอาธรรมมาเป็นโลกจ้ะฉันนี่เอาโลกมาเป็นธรรมเนี่ยสบายเลยมันเป็นโลกอยู่แล้วเป็นรูปประโลกอยู่แล้วคือมันเป็นรูปนามอยู่แล้วเรียกว่าขันธโลกอยู่แล้วแล้วมันพิจารณาให้เป็นธรรมดังอธิบายมันก็ปล่อยวางความยึดถือประธานนั่นเองเนี่ยมันก็สบายอย่าเอามาปนกันสิมายุ่งกันจะไม่ทราบอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมที่จะยุ่งกันแบบนี้ก็เพราะอะไรก็พื้นฐานของจิตใจของเรามันยุ่งขณะพื้นฐานของเราไม่ยุ่งแล้วตอนนี้เราตั้งมั่นรู้จักโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมคือเราไม่เอาเรื่องอะไรมายุ่งเราตั้งใจให้มันมั่นไปก่อนทำจิตมันสงบแล้วครับพอจิตสงบแล้วของมันเห็นชัดเลยของใครของมันเป็นสัดเป็นส่วนเลยทีเดียวถ้าจะให้เห็นกันง่ายๆอย่างสองคนทะเลาะกันอยู่ไม่ทราบว่าใครเป็นใครแล้วเถียงกันบ้องแบงบ้องแบงไม่ทราบว่าไม่ฟังใครทั้งหมดต่างคนต่างเถียงกันไม่ทราบใครถูกใครผิดอันนั้นน่ะโลกผสมกันน่ะเรียกว่าโลกผสมกันปนกันหมดกับธรรมปนกันหมดเลยไม่ได้จะผิดจะถูกถ้าคนนอกจากคน2คนน่ะเขาไม่ทะเลาะกันน่ะเขาไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องน่ะแต่เขาไปฟังเขาไปดูเขาไปเห็นเขาทะเลาะกันแล้วไปฟังเขาแล้วจะรู้ชัดทีเดียวอ่ะคนนั้นผิดคนนี้ถูกตัดสินได้ชัดเจนในทีเดียวชั้นใดใจของเราถ้าหากวางไปกลางเข้าถึงความสงบอบรมให้มีสมาธิอยู่แล้วจะแยกโลกกับธรรมออกกันได้อย่างเด็ดขาดรู้ชัดขึ้นมาได้ทันทีจะมีประโยชน์ยังไงคะนี่ถ้ามีประโยชน์อย่างว่านั่นน่ะคนสองคนทะเลาะกันไม่มีความสุขอะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เน็ดเหนื่อยขายขี้หน้าจะสั่งคันถ้าไปรู้เรื่องความผิดความถูกแล้วก็เหมือนคนที่ไปฟังเขาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขา แล้วไปฟังเขาพูดรู้จักคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนี้ได้ปัญญาความรู้ขึ้นสบายสบายได้ความฉลาดความรู้ขึ้นจากเขาทะเลาะกันมันมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกเป็นโลกเห็นพิจารณาธรรมเป็นธรรมหรือเราพิจารณาโลกให้เห็นเป็นธรรมแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้เห็นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนาสอนให้เรากลับโลกให้เป็นธรรมแยกโลกออกจากธรรมแยกธรรมออกจากโลกเพื่อหวังประโยชน์ความสุขแก่พวกเราพุทธศาสนิกชนคือพวกเราทั้งหลายเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นจงให้พากันเข้าใจเสียว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันที่ไม่เห็นว่าโลกกับธรรมมันเป็นคนละอันกันนั่นก็เพราะปัญญาของเราไม่เพียงพอปัญญาไม่เพียงพอคือปัญญาไม่เกิดก็เพราะเหตุที่สมาธิคือความสงบของเราไม่มีฐานที่จะให้เกิดธรรมมันไม่มีฉะนั้นเบื้องต้นก่อนที่จะให้รู้จักว่าธรรมฝังอยู่ในโลกจงพากันอบรมจิตใจทำสมาธิให้มีหลักแน่นมั่นคงแล้วพิจารณาที่หลังถึงจะเข้าใจตามเป็นจริง